Αγαπητοί φίλοι και φίλοι, σας χαιρετούμε στο Άγιο, ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Σήμερα 5η, 16 Φεβρουαρίου του 2017, έχουμε τη μεγάλη χαρά να είμαστε κοντά σας για τις επόμενες δύο ώρες με τη χάρη του Κυρίου μας. Και σήμερα είναι το τρίτο μέρος από την συνοπτική αναφορά μας στο θέμα εξέλιξη δημιουργία. Κατόπιν απαιτήσεως πολλών φίλων ακροατών, επανήλθαμε σε αυτό το θέμα το οποίο είχαμε πριν από αρκετά χρόνια να αναφερθεί. Και θα το κάνουμε σε τέσσερα μέρη, πιστεύω, θα το καταφέρουμε, ώστε να υπάρχει μια ευχερής προσπέλαση στο θέμα αυτό, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και χαιρόμαστε γιατί τα παιδιά μας, τα σχολεία τους, τα πανεπιστήμια είναι οπλισμένα, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν αυτά τα κύματα της αθεΐας και της αμφισβήτησης, τα οποία υπάρχουν σήμερα στον κόσμο. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έχουμε πλήρη απαρτία και σήμερα. Κοντά μου ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος και ο Δημήτρης Οπεράκης. Θα αναπτύξουμε το θέμα το οποίο σας αναφέραμε και στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Μαρία Ιφλούρου και η Στέλλα Στρατηγοπούλου, ενώ στον ήχο είναι σήμερα η Αθηνά Στρατηγοπούλου. Ανέστη, σε καλησπέριζω.
Καλησπέρα, αδερφέ Αλέκο. Καλησπέρα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, που μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε ακόμα μια εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Και ευχόμαστε ο Κύριος να ευλογεί όλους τους ακροατές. Ζητάμε τη βοήθειά τους δια των προσευχών. Υπενθυμίζουμε και την ιστοσελίδα μας www.christianity-science.gr. christianity-science.gr, στην οποία μπορείτε να βρείτε όλες τις εκπομπές μας, να τις ακούσετε και να μελετήσετε το σχετικό υλικό. Ευχαριστούμε τον Θεό για το απόψινο θέμα, πιστεύουμε και θα το βρείτε πολύ ενδιαφέρον και ευχόμαστε ο Κύριος να ευλογεί όλους τους ακροατές μας.
Αμήν. Και πριν από την καθιερωμένη σύνδεση με τα προηγούμενα, χαιρετώ και εσένα Δημήτρη.
Αμήν, ευχαριστούμε τον Κύριο που άλλη μια φορά επιτρέπει και είμαστε στη θέση αυτή. Πάνω απ' όλα να υψώσουμε το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και άλλη μια φορά μέσα και από την εμβάθυνση σε συγκεκριμένα επιστημονικά θέματα να δούμε ότι ο Λόγος του Θεού είναι η μόνη αλήθεια. Γιατί πολύ απλά όταν μιλάμε για το παρελθόν ιδιαίτερα, αλλά και για το παρόν και για το μέλλον, ο Κύριος ήταν ο μόνος που ήταν παρόν. Επομένως η θέση του, ο Λόγος του, η άποψή του είναι η πιο έγκυρη. Θα δούμε ότι θέματα ραδιοχρονολογήσεων, ιστοριών, χρονολογιών, απολιθωμάτων έχουν μεγάλα θέματα ασφαλμάτων. Θα αναφερθούμε σε όλα αυτά τα θέματα, αλλά ο Κύριος ήταν παρόν. Ο Κύριος δημιουργούσε και εκείνος ξέρει και γνωρίζει την απόλυτη αλήθεια.
Και όπως μας είχε πει πριν από αρκετά χρόνια ο Κύριος, όταν αρχίζαμε τις εκπομπές αυτές, μου το θύμισες τώρα Δημήτρη, λέει μέσα στην Α' Κορινθίους, επιστολή, αγαπητοί φίλοι ακροατές, στο πρώτο κεφάλαιο και στο 17 εδάφιο, ουχή εν σοφία λόγου, Κύριε, το λέει το Ευαγγέλιο, ουχή εν σοφία λόγου, δια να μην ματαιωθεί ο Σταυρός του Χριστού. Και αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι αυτός που τα έφτιαξε όλα αυτά και τα συντηρεί με το λόγο της δύναμεώς του, έγινε άνθρωπος και ανέβηκε πάνω στο Σταυρό και έχισε το αίμα του για μας. Είναι κάτι που συντρίβει την καρδιά μας από ευγνωμοσύνη, είναι κάτι ασύλληπτο, κάτι θαυμαστό και πιστεύουμε ότι ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος υψώνεται μέσα από όλες αυτές τις εκπομπές του χριστιανισμού. Καθιερωμένο λοιπόν πρόγραμμα, συνδεόμαστε με τα προηγούμενα, αγαπητέ Ανέστη.
Αμήν. Να υπενθυμίσουμε λοιπόν εν συντομία στους φίλους μας ακροατές τα θέματα τα οποία είχαμε θίξει την προηγούμενη φορά και βέβαια είναι ένα γεγονός ότι η θεωρία της εξέλιξης από ποιο πλευρά, από ποιο πρίσμα και αν την πιάσεις επιστημονικό δείχνει τις ατέλειές της, τις αδυναμίες της, δείχνει ότι δεν ευσταθεί και ότι η αλήθεια τελικά έρχεται να αναδυθεί μέσα από το Λόγο του Θεού. Και αυτό με τη χάρη του Θεού κάνουμε και εμείς μέσα από αυτό το μικρόφωνο, προσπαθούμε να δούμε ότι είναι μια θεωρία η οποία μέσα από τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, από ποια επιστημονική πλευρά και αν την πιάσει κανείς, καταραίει και η μόνη αλήθεια που υψώνεται είναι ο Λόγος του Θεού. Είχαμε μιλήσει λοιπόν την τελευταία μας εκπομπή για τα απολιθώματα, τα οποία είναι ίχνη ζώων ή φυτών θαμμένα μέσα σε πετρώματα παλαιότερων γεωλογικών περιόδων. Οι επιστήμονες μιλάνε για χιλιάδες ή και εκατομμύρια χρόνια πριν. Αυτή είναι η εκτίμησή τους, όπου όταν οι οργανισμοί αυτοί, το σώμα τους αποσυντέθηκε, άφησε ένα ίχνος σαν το καλούπι του σχήματός τους, ιδιαίτερα σε τα σκληρότερα μέρη του σώματος όπως είναι τα οστά, άφησαν το σχήμα τους και επομένως μέσα στο έδαφος, μέσα σε διάφορα στρώματα πετρωμάτων εντοπίζονται και μελετώνται σήμερα από την παλαιοντολογία τα απολιθώματα, τα ίχνη δηλαδή, τα οποία αφήνουν οι οργανισμοί που έζησαν παλαιότερες περιόδους. Υπάρχουν απολιθώματα από απλά ίχνη οστών μέχρι και ολόκληροι καλοδιατηρημένοι οργανισμοί, ακόμα και με την σάρκα τους, αναλόγως βέβαια τις συνθήκες όπου επήλθε η διατήρηση του λιψάνου. Τα απολιθώματα είναι σημαντικά γιατί χαρακτηρίζοντας το αρχείο της φύσης, δηλαδή μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες για τις μορφές της ζωής που υπήρχαν στη Γη πριν από πάρα πολλά χρόνια. Είπαμε ότι οι επιστήμονες εκτιμούν για εκατομμύρια χρόνια, η εκτίμησή τους είναι αυτή. Μπορούμε να λάβουμε πληροφορίες για το κλίμα των εποχών εκείνων. Ποια είναι τώρα η σημασία τους όσον αφορά τη θεωρία της εξέλιξης? Είναι ότι εάν η θεωρία της εξέλιξης όντως ισχύει, θα πρέπει τα διάφορα γεωλογικά στρώματα πετρωμάτων να είναι γεμάτα από απολιθώματα που να απεικονίζουν διάφορες ενδιάμεσες μεταβατικές μορφές οργανισμών κατά την εξέλιξή τους από το ένα είδος στο άλλο. Mm-hmm. Δηλαδή, ξεκινώντας από την αρχή της ύπαρξης της ζωής πάνω στη Γη, θα πρέπει στα απολιθώματα αρχικά να συναντάμε απλούς μονοκύτταρους οργανισμούς, στη συνέχεια λίγο πιο σύνθετους, με απλά όργανα και σιγά σιγά η πολυπλοκότητα αυτή να κλιμακώνεται μέχρι να βρούμε μέσα στα πετρώματα, στα γεωλογικά στρώματα, τα απολιθώματα πλέον των πλήρως ολοκληρωμένων ζώων και φυτών. Όμως το αρχείο των απολιθωμάτων δεν δείχνει κάτι τέτοιο προς μεγάλη έκπληξη των παλαιοντολόγων, αλλά δείχνει μια ξαφνική εμφάνιση των σύνθετων πολυκύτταρων οργανισμών πάνω στη Γη, είτε ζωικών είτε φυτικών, ένα γεγονός το οποίο ονομάζεται από τους επιστήμονες Κάμβρια έκρηξη, θέλοντας να καταδείξει το απότομο της εμφάνισης των πολυκύτταρων οργανισμών. Που ουσιαστικά αυτό, αν το σκεφτεί κάποιος αντικειμενικά, ισοδυναμεί με ένα δημιουργικό συμβάν. Από τα απλά μονοκύτταρα, απλούς μονοκύτταρους οργανισμούς που συναντιόνται στο αρχείο των απολιθωμάτων, ξαφνικά ολοκληρωμένοι οργανισμοί, πολύπλοκα συστήματα, πλήρως ανεπτυγμένοι. Επομένως, το αρχείο των απολιθωμάτων δείχνει κατά της θεωρίας της εξέλιξης. Και μάλιστα ο ίδιος ο Δαρβίνος είχε πει, βέβαια στην εποχή του, το 19ο αιώνα, λέγανε ότι ακόμα δεν έχουμε ερευνήσει πολλά απολιθώματα, είναι η γνώση μας ελλειπής, αλλά και μέχρι σήμερα τον 21ο αιώνα ισχύουν τα ίδια που ίσχυαν και τότε. Το είχε θέσει ως κριτήριο ευστάθειας της θεωρίας του και είχε πει ότι αν δεν μπορεί να δώσει ικανοποιητική απάντηση γιατί δεν μπορούμε να βρούμε απολιθώματα πριν την Κάμβρια περίοδο που να δείχνουν τις ενδιάμεσες μεταβατικές μορφές.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, εκείνο το οποίο θέλουμε να καταδείξουμε είναι ότι η αμφισβήτηση ή μάλλον η πρόταση της εξέλιξης σαν μιας θεωρίας για την ανάπτυξη του ανθρώπου και την παρουσίαση του ανθρώπου δεν είναι κάτι απλό. Είναι μια ευθεία επίθεση στο Λόγο του Θεού. Ή η εξέλιξη είναι σωστή ή ο Λόγος του Θεού είναι σωστός. Δεν μπορεί μέσα σε μια χριστιανική κοινωνία, σε ένα χριστιανικό κράτος, να υπάρχουν σχολικά βιβλία τα οποία μιλάνε για την εξέλιξη. Θα ήθελα να το τονίσω αυτό το θέμα και να πούμε πόσο σημαντικό είναι, διαβάζοντας λίγα εδάφια μέσα από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, σελίδα 866, κατά την απόδοση κατά Νεόφυτο Βάμβα, είναι στο Ιώτα Θήτα κεφάλαιο. Ιώτα Θήτα είναι το 19 κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, και διαβάζω από το εδάφιο 3. Και ήλθαν προς αυτόν οι Φαρισαίοι, πειράζοντες αυτόν και λέγοντες προς αυτόν: Συγχωρείτε εις τον άνθρωπο να χωριστεί τη γυναίκα αυτού δια πάσαν αιτίαν? Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς: Δεν ανεγνώσατε ότι ο πλάσας απαρχής άρσεν και θήλη έπλασεν αυτούς? Και είπεν: Ένε και τούτου θέλει αφήσει άνθρωπος τον πατέρα και τη μητέρα, και θέλει προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού, και θέλω συνείστε οι δύο η σάρκα μίαν, ώστε δεν είναι πλέον δύο, αλλά μία σάρξ. Εκείνο λοιπόν το οποίο ο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος ας μη χωρίζει. Βλέπουμε λοιπόν ότι απαρχής ο Θεός δεν έφτιαξε κάποιο, όπως θα δούμε, όπως θα μας πείτε τώρα σε λίγο, τις ανθρωπίδες και μετά γίνανε πιο πολύπλοκες και μετά φάνηκε ο άνθρωπος. Εξ αρχής ο άνθρωπος πλάστηκε από τον Θεό, ο Αδάμ και η Εύα. Πλάστηκε άνθρωπος. Όταν λοιπόν έρχεται και επιδοτείται ή γίνεται παραδεκτή η θεωρία της εξέλιξης, ουσιαστικά βγάζει τον Χριστό ψεύτη. Έτσι απλά είναι τα πράγματα. Ή θα πρέπει να το ένα να είναι αληθινό και το άλλο ψεύτικο, το άλλο ψεύτικο και το άλλο αληθινό? Δεν μπορεί δηλαδή να έχουμε μια χριστιανική κατ' επίφαση κοινωνία με θεσμούς υποτίθεται χριστιανικούς και τα βιβλία μας να θα κοσμούν εξελικτικές θεωρίες. Και επιστημονικά παραδεχόμαστε και τα αποδεικνύουμε ότι είναι λάθος πλέον. Όμως εκείνο το οποίο πρέπει να καταλάβουμε και να πάρουμε τη θέση μας όλοι μας είναι ότι βγάζουν τον Χριστό ψεύτη. Αυτό θα αναθίξω και θα συνεχίσουμε.
Βεβαίως, και αυτό είναι πολύ σοβαρό, αδελφέ, γιατί όπως είχαμε θίξει και την προηγούμενη φορά για τις απεικονίσεις μέσα στα σχολικά βιβλία υποστηρικτών και απόψεων που υποστηρίζουν τη θεωρία της εξέλιξης, οι οποίες ενώ από δεκαετίες έχουν καταρριφθεί, εν τούτης γίνεται επίκλησή τους μέσα στα σχολικά εγχειρίδια. Και ακριβώς. Το πιο 38 παράδειγμα βέβαια είναι το θέμα της πλαστογραφίας του Χέκελ, του αυτού του γερμανού βιολόγου, ο οποίος έζησε τον 19ο αιώνα και ο οποίος διατύπωσε τον περίφημο, ας πούμε, νόμο της ανακεφαλαίωσης, ότι η οντογένεση, λέει, ανακεφαλαιώνει τη φιλογένεση. Δηλαδή ένα έμβριο, καθώς αναπτύσσεται μέσα στην κοιλιά της μητέρας του, περνάει περιληπτικά από όλα τα στάδια της εξέλιξης του είδους του. Τι σημαίνει αυτό? Ας πούμε και το ανθρώπινο έμβριο ξεκινάει από έναν μονοκύτταρο οργανισμό, το γονιμοποιημένο άριο, το ζυγωτό το λεγόμενο. Στην αρχή μοιάζει, ας πούμε, σαν ψάρι, γιατί έχει κάποιες ρητιδώσεις στο ύψος του λαιμού που είναι, ας πούμε, τα βράχια. Αργότερα μοιάζει, ας πούμε, σαν σαύρα, μετά σαν πιθηκάκι και στο τέλος γίνεται άνθρωπος. Μάλιστα. Οπότε σου λέει, να, η ανάπτυξη του όντως αυτού μέσα στην κοιλιά της μητέρας του κατά την κοίηση μας δείχνει περιληπτικά τα στάδια από τα οποία εξελίχθηκε. Και για να πείσει μάλιστα το κοινό και την επιστημονική κοινότητα της εποχής του, φιλοτέχνησε και κάποιες ξυλογραφίες, γιατί ήταν και εξαιρετικός καλλιτέχνης ο Χέκελ, με τις οποίες πραγματικά έπειθε, αν τις έβλεπε κανείς, σύγκρινε τα έμβρια διαφόρων ζώων, γουρουνιού, χελώνας, ψαριού και του ανθρώπου. Και έδειχνε ότι όλα, ας πούμε, στην αρχή μοιάζουν, καθώς εξελίσσονται, σιγά σιγά γίνεται ο διαχωρισμός και το καθένα παίρνει ιδιαίτερη μορφή του, γιατί έχουν κοινό εξελικτικό πρόγονο. Ο ίδιος μάλιστα ήταν εμπαθώς προσκολλημένος και υποστηρικτής θεωρίας της εξέλιξης. Όμως οι ξυλογραφίες αυτές ήταν μια απάτη, η οποία αποκαλύφθηκε πολύ γρήγορα και ο ίδιος εκτέθηκε φυσικά. Οι πραγματικές εικόνες των εμβρίων, γνωστές από την ανατομία, δεν έχουν καμία σχέση με αυτά τα οποία φιλοτέχνησε ο Χέκελ, και φυσικά και όλη η θεωρία την οποία ανέπτυξε πάνω σε αυτά δεν στέκει. Έτσι, ας πούμε, το ζυγωτό, το γονιμοποιημένο άριο, το πρώτο κύτταρο ενός νέου οργανισμού, δεν έχει καμιά σχέση με μονοκύτταρο οργανισμό τύπου αμοιβάδας, όπως θεωρείται ότι ξεκίνησε η εξέλιξη, ούτε αυτές οι ρητιδώσεις που λέει έχουν σχέση με βράχια. Είναι μικρές προεξοχές από τις οποίες θα αναπτυχθούν διάφορα όργανα, σφιαγώνες, ολάριγκας κλπ. Άλλωστε δεν τα χρησιμοποιεί το έμβριο για να αναπνέει αυτά, οπότε δεν έχουν σχέση με βράχια.
Και αυτά βέβαια έχουν συνέπειες στην καθημερινότητά μας, στη ζωή, στην οικογενειακή ζωή, στη ζωή της κοινωνίας, ακόμα και των εθνών. Όταν ο άλλος πιστεύει ότι το έμβριο του ενός μηνός είναι, πώς το είπες,
σαύρα ή ψάρι,
θα κάνει την έκτρωση χωρίς κανένα ενδιασμό.
Ναι, γιατί θεωρείται ότι είναι ακόμα στο στάδιο του ζώου, οπότε δεν είναι άνθρωπος.
Όπως όταν πιστεύεις ότι ο μαύρος, ας πούμε, είναι πρόγονος του ανθρώπου και δεν είναι πλήρως εξελιγμένος άνθρωπος, θα κάνεις το δουλεμπόριο. Mm-hmm. Ή αν πιστέψεις ότι οι Άρη είναι αυτοί οι οποίοι έχουν την πλήρη εξέλιξη, θα κάνεις το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Άρα λοιπόν όλα αυτά έχουν σημασία στη ζωή μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Και γι' αυτό λέει μέσα ο λόγος του Θεού στο Παύλο στον Τιμόθεο, πρόσεχε ρε στη διδασκαλία, επέμενε σε αυτά. Γι' αυτό προσέχουμε πάρα πολύ το λόγο του Θεού, ο οποίος είναι η απόλυτη αλήθεια.
Και βέβαια πάνω στο θέμα αυτό, είπαμε και το γεγονός ότι οι εικόνες αυτές και η αναφορά στην θεωρία του Χέκελ δυστυχώς υπάρχουν ακόμα μέσα στα σχολικά βιβλία του Λυκείου στη βιολογία, πράγμα το οποίο φυσικά είναι απαράδεκτο, και καθώς επίσης και αναφορές που αφορούν τα λεγόμενα υπολειμματικά όργανα, τα οποία υποτίθεται ότι δείχνουν την εξέλιξη διαφόρων ιών και του ανθρώπου. Δηλαδή τι είναι αυτά τα υπολειμματικά όργανα? Ότι κάποια, ας πούμε, όργανα που έχουν ξεμείνει από παλιότερες εξελικτικές μορφές. Για παράδειγμα, στη βάση της σπονδυλικής στήλης, ο κόκκιγας, λένε ότι είναι ένα οστό που έχει ξεμείνει από τις ουρές που είχαν παλαιότερα οι προγονοί μας, οι εξελικτικοί προγονοί μας. Γιατί είναι ένα άχρηστο οστό, σου λέει, δεν κάνει κάποια δουλειά, άρα είναι ένα απομεινάρι. Η σκολικοειδής απόφυση είναι ένα απομεινάρι, δεν κάνει κάποια δουλειά, λέγανε. Όμως έχει αποδειχθεί ότι και τα δύο, και ο κόκκιγας και η σκολικοειδής απόφυση, παρότι χρειάζεται πολλές φορές να αφαιρεθεί, έχουν κάποια χρηστικότητα. Αποτελεί η σκολικοειδής απόφυση μέρος του λεμφικού συστήματος. Ο κόκκιγας είναι οστό πάνω στο οποίο συνδέονται μύες που ευνοούν την όρθια στάση και τη βάδιση. Και γενικά από διάφορα εντός εισαγωγικών υπολειμματικά όργανα που έχουν εντοπιστεί μέχρι το 1890, μιλάγαν για 180 υπολειμματικά όργανα στον άνθρωπο. Το 1999 μιλούμε πλέον από εκεί και πέρα για 0 υπολειμματικά όργανα στον άνθρωπο.
Πότε είμες?
Το 1999.
Άρα σχετικά πρόσφατα.
Ναι, ναι, πριν από μια 20 ετία, ας πούμε, χοντρικά.
Εγώ θα πω κάτι άλλο, να καταλάβουμε ότι είναι πνευματικό το θέμα καθαρά. Το 1951 οι Watson και Crick ανακαλύψανε μέσα στα κύτταρα των ζώντων οργανισμών το DNA, το RNA και όλο τον συνδυασμό αυτό με τον οποίο υπάρχει η γενετική πληροφορία. Σήμερα λοιπόν είναι αδιανόητο να πει κανείς ότι ξέρεις κάτι, ήρθαμε από μια αμοιβάδα, ότι από την αμοιβάδα εξελιχθήκαμε. Γιατί? Γιατί η αμοιβάδα έχει 100.000 χημικά γράμματα, ενώ το κύτταρο του ανθρώπου έχει 6 δισεκατομμύρια χημικά γράμματα. Άρα λοιπόν από μόνο του δεν μπορεί να πήγε από τα 100.000 στα 6 δισεκατομμύρια. Και όμως, παρότι είναι τόσο οφθαλμοφανώς και όπως θα αναπτύξετε και εσείς, ας πούμε, τώρα την πλευρά αυτή των απολιθωμάτων και των ανθρωποειδών, τόσο εμφανώς επιστημονικά η αλήθεια και το ψέμα, επιμένουν στο ψέμα. Ένα τρανταχτό επιχείρημα το οποίο με συγκλώνησε τελευταία είναι η εγκύκλειος η οποία ήρθε στα σχολεία, ότι θα πρέπει τα παιδιά να περιμένουν μέχρι να πάνε 12 με 15 χρονών για να αποφασίσουν το φύλο τους. Μα αν κάνεις, ας πούμε, σε ένα έμβριο, σε ένα νεογέννητο παιδί, ένα γενετικό έλεγχο, θα δεις ότι έχει χρωματοσώματα χ ψι το αγοράκι και χ το αγόρι το κοριτσάκι. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια αμφισβήτηση αν υπάρχει κάποια ενδιάμεση μορφή. Είναι χ και χ ψι. Και όμως έρχεται τώρα μια εγκύκλειος η οποία βέβαια έτυχε μεγάλης αντιδράσεως από η υγιή μερίδα του κοινωνικού ιστού να αμφισβητήσει αυτό το οποίο είναι τόσο αυταπόδεικτο. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πνευματικό θέμα. Είναι σκοτεινές δυνάμεις οι οποίες τυφλώνουν το νου των ανθρώπων και εμείς προσπαθούμε με τη χάρη του Κυρίου και με τα δεδομένα αυτά αλλά και με την προσευχή και με την επίκληση του Κυρίου να δώσουμε την αλήθεια στους ανθρώπους.
Είναι ωραίο και ένα βιντεάκι που έχουμε βάλει πάλι στην πρώτη σελίδα του site που θα ήταν ωραίο να το δείτε. Είναι στα αγγλικά βέβαια, έχει ελληνικούς υπότιτλους και είναι πολύ ωραίος ο τίτλος καθώς δεν τίθεται θέμα εξέλιξη ή δημιουργία. Αλλά ο τίτλος είναι πολύ νομίζω εύστοχος, είναι εξέλιξη ή Θεός.
Μάλιστα.
Δεν είναι θέμα, δηλαδή δεν μπορεί, γι' αυτό θέλουμε να χτυπήσουμε και αυτή τη λεγόμενη theistic evolution, δηλαδή την εξελικτική δημιουργία. Ότι ναι, είναι ο Θεός, αλλά σαν όχημα δημιουργίας χρησιμοποιείται την εξέλιξη. Είναι τελείως λάθος. Είναι αντιφατικός σαν όρος. Αντιφάσκει η θεωρία της εξέλιξης με όλα τα εδάφια του Λόγου του Θεού. Από θέμα χρονολογίας, από θέμα δημιουργίας, από θέμα σειράς. Όλα αντιφάσκουν. Επομένως, τίθεται θέμα εξέλιξη Θεός. Και από τη στιγμή που οι επιστήμονες βγάλουν από την εξίσωση τον Θεό, αναγκάζονται να υποστηρίξουν με νύχια και με δόντια την εξέλιξη, γιατί αλλιώς δεν έχουν τίποτα να πούνε. Παρόλο που και στους ίδιους οφθαλμοφανώς καταραίει η εξέλιξη. Και στο βιντεάκι είναι ωραίο γιατί το έχουμε αναφέρει βέβαια και πάλι ότι αυτός που φτιάχνει το συγκεκριμένο βίντεο παίρνει συνεντεύξεις από πτυχιούχους βιολογίας, χημίας, φυσικής και καθηγητής βιολογίας, καθηγητές πανεπιστημίου.
Μάλιστα.
Και αφού τους ρωτάει κάποια πράγματα και όλοι υποστηρίζουν ότι και πιο πολύ ότι είναι και άθεοι και πιστεύουν εννοείται στην εξέλιξη, τον οποίο δεν τη θεωρούν πίστη, αλλά τη θεωρούν fact, δηλαδή δεδομένο, επιστημονικό δεδομένο, όταν τους πιέζει λιγάκι και τους ζητάει αν υπάρχουν αποδείξεις, αν υπάρχουν κάτι αυτό για μεταβατικές μορφές μεταξύ διάφορων ειδών και η πρώτη απάντηση όλων είναι χιλιάδες, όταν τους πιέζει και πρέπει πείτε μου μία, αρχίζουν και αναφέρουν παραδείγματα, που έχουν πει και άλλες φορές που ανέφερε και ο Δαρβίνος, που είναι παραδείγματα μικροεξέλιξης. Δηλαδή λένε, ας πούμε, να ήταν τα πουλιά, ας πούμε, το έχουμε πάρα πολλές φορές, στα νησιά Καλαμπάγκος που ήταν ο Δαρβίνος και με την πάροδο, επειδή οι πέτρες ήταν έτσι, αναπτύξανε μεγαλύτερα ράμφη. Λέει, και τι γίνανε. Λέει, νέα γενετικός τροποποιημένα πουλιά. Και τι είναι, πουλιά, ναι. Τι ήταν πριν, πουλιά, ωραία. Άλλαξε το είδος. Όχι, πείτε μου άλλο.
Ούτε καν άλλο είδος πτηνού. Σπίνος ήταν και σπίνος παρέμεινε.
Και δεν έχουν να πούνε ούτε, μιλάμε για καθηγητές πανεπιστημίου, δεν έχουν να πούνε ένα παράδειγμα. Και εδώ ήθελα να αναφερθώ λιγάκι στο χρόνο μας μένει. Διαβάζω ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο και θα βάλουμε μια μεγάλη, έτσι πιστεύω, βιβλιογραφία και στο site. Πάνω στα προβλήματα που έχει τα πολυθώματα και οι γεωλογικές επιστήμες που δεν υποστηρίζουν καθόλου την εξέλιξη. Μάλιστα, διάβαζα την ομολογία ενός Γκέρι Πάρκερ, ο οποίος πίστεψε στον Χριστό, ενώ ήταν επιστήμονας, μεγάλος καθηγητής πανεπιστημίου. Και του λέγανε συναδελφοί του, είναι δυνατόν να πιστεύεις, λέει, στη δημιουργία, διάβασε και λίγο γεωλογία να δεις. Και πραγματικά νιώθε άσχημα, ας πούμε, όταν οι συνάδελφοί του τον αποπέρνανε. Γιατί είχε, επειδή πάντα ήταν στην ακμή, ας πούμε, του δόρατος, ήταν πάντα μπροστά στην επιστημονική κοινότητα, ξαφνικά βρέθηκε οι συνάδελφοί του να τον υποτιμούν στο επιστημονικό θέμα. Και κάνει χάρη ο Θεός, πήρε μια υποτροφία σε μεγάλη ηλικία και πέρασε μαθήματα γεωλογίας στο πανεπιστήμιο. Και με τρομερή έκπληξη περιγράφει στο βιβλιαράκι αυτό το μικρό, περιγράφει ότι κάθε μάθημα ερχόταν να επιβεβαιώσει την δημιουργία και να καταστρέψει την εξέλιξη. Μαθήματα γεωλογίας. Και θα ήθελα να αναφέρω, να κάνω μια αρχή, δεν θα προλάβω, τα φοβερά προβλήματα τα οποία ενώ στα textbook, δηλαδή και σε όλα τα επιστημονικά συγγράμματα φαίνονται ότι όλος ο κόσμος είναι γεμάτος με παραδείγματα μεταβατικών μορφών και ότι οι στρώσεις, τα στρώματα τα γεωλογικά είναι με τέτοια σειρά τα οποία αποδεικνύουν την εξέλιξη. Δηλαδή θα, αν σκάψεις κάτω-κάτω θα βρεις μονοκύτταρους οργανισμούς, αν δεις λίγο πιο ψηλά θα δεις πολυκύτταρους, πιο ψηλά θα δεις τα ψάρια, μετά τα ερπετά, μετά τα θηλαστικά και μετά τον άνθρωπο. Δεν συμβαίνει καθόλου αυτό και αναφέρει 6 σημεία, θα αναφέρω 2 τώρα, τι μας παίρνει ο χρόνος, 6 σημεία στα οποία όλα αυτή η γεωλογική επιστήμη και αυτό που αναφέρουν τα βιβλία βιολογίας, ότι η γεωλογική στήλη υφίσταται, είναι λάθος.
Θυμάμαι ένα παράδειγμα, ένα δέντρο το οποίο είναι κάθετο στα γεωλογικά στρώματα και περνάει 3 γεωλογικές περιόδους. Το ίδιο και το αυτό δέντρο.
Μάλιστα. Δείχνει ότι ταυτόχρονα γίνανε.
Έγινε ταυτόχρονα, ακριβώς.
Και είναι το πρώτο, πρώτα απ' όλα, το πρώτο σημείο είναι ότι το διάγραμμα που παριστάνεται στα βιβλία δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Πουθενά ούτε σε ένα μέρος στον κόσμο ολόκληρο δεν υπάρχει μια πλήρης γεωλογική στήλη που να είναι με τέτοια μορφή ώστε να επικυρώνει πλήρως την εξέλιξη και όπως είναι στα συγγράμματα. Πρώτο σημείο. Δεύτερο, το τρομερό λάθος που γίνεται είναι ότι χρονολογούν τις πέτρες, τα γεωλογικά στρώματα ανάλογα με τα πολυθώματα που έχουν μέσα.
Μάλιστα.
Δηλαδή, βρίσκω στα 5 μέτρα ανασκαφές και βρίσκω ένα πολύθωμα, ένα ψαριού. Δεν χρονολογώ το πέτρωμα για να δω πότε έζησε αυτό το πολύθωμα, αλλά λένε, σύμφωνα με τη θεωρία της εξέλιξης, πότε έζησε αυτό το ψάρι, τότε. Άρα, η πέτρα είναι τόσο εκατομμύριο χρονών. Πιο κάτω βρίσκουν κάτι άλλο. Δηλαδή αντί να πεις να χρονολογείς το πέτρωμα και να πεις τότε ήσαν αυτά τα είδη, θεωρείς δεδομένη τη θεωρία της εξέλιξης, ξέρεις σύμφωνα με τη θεωρία σου πότε ήσαν αυτά τα απολυθώματα και χρονολογείς τα πετρώματα.
Μάλιστα.
Δηλαδή εδώ είναι ένα loop, δηλαδή ένας κύκλος
προθύστερο
λογικής, ο οποίος έρχεσαι, θέλεις να επικυρώσεις αυτό που προσπαθείς να επικυρώσεις. Και τρίτον, θα πούμε και άλλα 3 μετά, δεν μας παίρνει ο χρόνος, μπορεί κάποιος να βρει γεωλογικές στήλες στον κόσμο που να περιέχουν οποιαδήποτε ποικιλία πολυθωμάτων που αντιπροσωπεύουν οποιαδήποτε περίοδο σε οποιαδήποτε χρονολογική σειρά. Δηλαδή να βρεις νεότερα σύμφωνα με την εξελικτική θεώρηση πολυθώματα, δηλαδή θηλαστικών, και από πάνω να βρεις μονοκύτταρων οργανισμών και από πάνω ψαριών και μετά πάλι θηλαστικών.
Άρα είναι μια μεγάλη γεωλογική ανακατάταξη κάποια στιγμή.
Πολύ ωραία. Εκεί θα οδηγηθούμε. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο 2 λεπτά ακόμα.
Έχεις δύο.
Ωραία, ωραία. Τέταρτον, ο κόσμος είναι γεμάτος με αποθέσεις, δηλαδή στρώματα γεωλογικά, που είναι τέλεια τοποθετημένες η μία πάνω στην άλλη, αλλά με τη λάθος σειρά. Και δεν υπάρχει αυτό που λέμε διάβρωση μεταξύ τους για να πεις ότι ο λίστης είναι ένα στρώμα πάνω στο άλλο. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, το δεύτερο στρώμα σκάβουν και βλέπουν πολυκύτταρους οργανισμούς, όπως είπαμε και προηγουμένως, ή αμφίβια, και από κάτω βρίσκουν θηλαστικά πρωτεύοντα. Πέμπτον, υπάρχουν μέρη που υπάρχουν στο ίδιο στρώμα απολυθώματα διαφόρων περιόδων. Δηλαδή, στο ίδιο στρώμα που σημαίνει στην ίδια χρονολογική στιγμή σύμφωνα με τους εξελεκτικούς, να έχεις μονοκύτταρο οργανισμό και πρωτεύων. Αυτό δεν γίνεται, δεν ευσταθεί. Και τελευταίο, αυτό είναι το φοβερό, τα λεγόμενα living fossils, δηλαδή ζωντανά απολυθώματα, έχουν βρεθεί σε διάφορα μέρη απολυθώματα. Μετά σε πάρα πολλές γεωλογικές περιόδους από πάνω δεν υπάρχουν, θεωρήθηκαν ότι εξαφανίστηκαν και έχουν βρεθεί τώρα ζωντανά. Που σημαίνει ότι από τουλάχιστον 5 με 6 πλευρές, αν το κοιτάξεις, η γεωλογική στήλη φωνάζει ότι δεν ισχύει η θεωρία της εξέλιξης. Φωνάζει, δεν είναι ότι μιλάμε για ένα σημείο. Φωνάζει η γεωλογική στήλη και θα δούμε πώς ερμηνεύεται πολύ δυνατά και πολύ ξεκάθαρα με ένα μεγάλο γεωλογικό φαινόμενο.
Είναι
ο κατακλυσμός του Νόε.
Κάποτε ο Ιωάννης Βαπτιστής είπε ότι εγώ είμαι φωνή βότος εν τη ερήμο. Τα γεωλογικά πολυθώματα και η παλαιοντολογία φωνάζουν. Και εμείς από εδώ φωνάζουμε. Υπάρχει κάποιος να ακούσει? αν ακούσει και ανοίξει την καρδιά του, ο Κύριος Ιησούς Χριστός θα μπει και θα δειπνήσει μαζί του. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακούτε Χριστιανισμό και Επιστήμη, 5η 16 Φεβρουαρίου του 2017. Θα παρακαλέσουμε την αγαπητή Αθήνα να μας βάλει ένα ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.